Qalampirdan gapiramiz. Amerikaning Ukrainaga ko'rsatayotgan yordami qancha kerak bo'lsa, shuncha davom etadi. Bu haqda kecha 11 iyul kuni AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi Jake Sullivan ma'lum qildi. Oq uyda bo'lib o'tgan brifingda undan Vashingtonning Kiyevga yordam ko'rsatish davomiyligi va ko'lami bo'yicha ehtimoliy cheklovlar haqida so'ralgan. Amerika yetakchisining maslahatchisi AQSh ma'muriyati Ukrainaga yetkazib berishi mumkin bo'lgan harbiy tuzilmalarning o'ziga xos turlari bo'yicha cheklovchi tamoyillarni joriy qilganini ta'kidlagan. Ammo vaqt chegarasi prinsipi nuqtai nazaridan prezident Bayden bu masala bo'yicha mutlaqo aniq fikr bildirdi. U qancha kerak bo'lsa, shuncha davom etishini nazarda tutdi va Qo'shma Shtatlar bu pozitsiyani egallashga tayyor. Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi mamlakatlarning global koalitsiyasi ham shu yo'ldan borishiga tayyorligiga ishonamiz, deya javob bergan Sullivan. Unga Rossiya Kiyevni qo'lga kirita olmasligiga ishonchingiz komilmi, degan savol ham berilgan. Biz ukrainaliklarning jasorati va Ukrainaning g'arb tomonidan qo'llab-quvvatlanishi Ukrainaga o'z poytaxtini samarali himoya qilish va saqlab qolish imkonini berishiga ishonamiz, deya javob qaytargan prezident maslahatchisi. Uning so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Ukraina bilan birgalikda strategiya ishlab chiqmoqda. Bu unga ham harbiy harakatlar paytida, ham Rossiya Federatsiyasi bilan muzokaralar vaqtida yordam berishi kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.